Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчук. У Мінськім марші «Народна інаугурація» узяли удзел до 100 тисяч чоловік. Такі оцінки кореспондентів агентства «Інтерфакс». Люди пройшли от стелы Менск, город-герой, по проспекту Машерова и далей по проспекте Незалежности у бок Уруча. У Гомли силовики ужили удочинение до удельников акции протесту средизотечный газ, причем пырскали его непосредственно у твары. У городни десятки людей жорстко затримали, некоторых тягнули по земли. Про выбухи светло-шумовой ракетницы поведомлял корреспондент «Свободы» с Могилеву. У Могилеве подчас освятление акции протестов затриманный журналист интернет-порталу «Региональный Могилев» Владимир Лапцевич. У Бобруйску так само затримливали людей, силовики выскокивали из микроавтобусом и захопливали тех, кто отстал от колены. Махчимые экономичные санкции Захода у дочинения до Беларуси непожаданные, бо они принесут шкоду белорусскому населенству, лечит Светлана Тихановская. Про это поведомляет ТАСС, спосылающийся на интервью, якое Тихановская дала французскому выданню. Я не лечу необходными экономичные санкции супраць Беларуси, потому что нават коли яны и дозволят заробить тиск на улады, яны одночасно станут тяжаром для населенства, сказала былая кандидатка у президента Беларуси. Притым Тихановская в целом подтримала идею санкций с боку Захода, отзначивши, что коли у Евразвязи не смогут досягнуть домовленности об санкциях, яна готовая провести особные перемовы с кожной из краин. Я так само была б вельми удячна президенту Франции Эммануэлю Макрону, коли б ён адмовився лічыць Лукашенко президентом Беларуси, сказала яна. Тем часом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Александру Лукашенко варто доброахвотно покинуть свою посаду. Свою думку про подзею Беларуси Макрон выказал непосредственно на передадне своего визиту у Литву и Латвию, який починается сёння. Гэта кризис улады, авторитарной улады, якая не может принять логику демократии и спрабуе утрыматься при допомозе силы. Видовочно, что Лукашенко повинен сысти, сказал Эммануэль Макрон. Сябра президиума координационной рады были дипломаты, министр культуры Павел Латушко заявил про готовность творить альтернативную структуру Министерства замежных справ краины за межой. Про это он сказал сегодня в интервью телеканалу «Дождь». И он так само подкреслил, что координационная рада протягивает працу, не глядя на то, что некоторые сябры ее президиума находятся за межой ци затриманные. Так само Латушко заявил, что сябры президиуму рады при гарантии безопасности с боку России в развязу готовы вернуться в Беларусь, как начать перемовы с теперешней администрацией про трансфер улады и проведение новых выборов. Змененная мера стримания 4 из 5 фигурантам справы Белцяжмашу. Яны вышли на волю под подписки об невыезд. Под варты застався керовник девелоперской компании Игорь Онищенко. Былого уладальника новой газеты «Смаргони» подозраюць у криминальном злачынстве. Дома и офисы Рамуальда Улана прошли пиратрусы, конфискованная архтехника, телефоны. Былого уладальника и головного редактора новой газеты «Смаргони» подозраюць у поклёпе. Заведенная криминальная справа, поведомляя Белорусская ассоциация журналистов. Вы на хвалях «Радио Свобода». Анатоль Котов отдал державной службе амаль 20 годов. 18 жнівня ён звольнився з пасады намесніка начальніка аддзелу фінансавання дзяржаўных органаў галоўнага фінансавага ўправлення кіраўніцтва справ прэзідэнта Беларусі. У інтэрв'ю журналісту «Свабоды» Дмітрую Гурневічу ён расказвае пра ўражанне таемнай інаўгурацыі Лукашэнкі, дэматывацыю дзяржаўных службоўцаў і сваё бачанне выхаду з палітычнага крызісу.
Привітання, сябры, вы на ютубе «Свабоды», з вами Дмитрий Гурневич, а мой сённяшні гость былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў. Вітаю вас, Анатоль. На сувязь.
Добрый вечер.
З Менску, ці з Беларусі, ці не з Беларусі?
Ну, ўжо не з Беларусі.
Ўжо не з Беларусі. Анатоль, давайте поговорим про інаугурацію патаемную, яка вчора адбылася ў Палаці Незалежнасці. Вы, як былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта, як вы ўвогуле успрыняли гэтую падзею, ці здзівіліся, ці ўсё ж такі чакалі такога?
Ну, шчыра кажучы, што гэта была вельмі нечаканая навіна для ўсіх, таму што гэта было сапраўды выканана як такая спецаперацыя, не інагурацыя, а нейкая аперацыя спецслужбаў у суцэльнай таямніцы зрабіць такую акцыю, сабраць людзей, якія нават не да канца ведалі, куды едуць, ну, прынамсі, па навінах і нейкіх там водгуках можна сказаць, што не ўсе ведалі, куды іх вязуць, для чаго іх збіраюць, но шчыра кажучы, што гэта, ну, шок.
Ну, вы маеце на ўвазе зараз вось гэтых сёстраў Груздзевых, ці ў вас больш, скажам, сур'ёзныя некія крыніцы, што не толькі вось гэтыя дзве дзяўчыны, которые сёння маскомскому комсомольцу, здаецца, сказалі, што іх не сказалі, куды вязуць?
Ну, шчыра кажучы, што хіба толькі сёстры Груздзевы, якія былі толькі сёстры Груздзевы, якія пагадзіліся даць нейкі каментар. Быў яшчэ каментар ад былога дыпламата, які зараз дэпутат, які нібы ведаў за некалькі дзён, што вось такая аперацыя адбудзецца. Гэта, ну, кажа аб тым, што сапраўды гэта імпрэзу, так бы мовіць, хавалі нават ад сваіх, каб нідзе не было жадных там інфармацыя і
уцечкі.
Уцечкі, ну, можна так сказаць, каб нідзе гэта не выцяк.
А як вы думаеце, як увогуле дзяржслужачыя ў Беларусі успрымуць гэтую інаўгурацыю? Не толькі там на самым версе, але і ніжэй таксама.
Ну, шчыра кажучы, што мне вельмі цяжка казаць за дзяржслужачых, і, напэўна, найлепшай рэакцыяй былі чарговыя адстаўкі ў Міністэрстве замежных спраў учора, якія адбыліся. Не ведаю на ўсе 100%, ці гэта наўпрост звязана з такой вось спецаперацыяй інаўгурацыя. Мабыць, людзі раней прынялі зрабілі пэўны выбар для сябе, але для многіх гэта можа таксама аказацца такой апошняй кропляй, бо сапраўды, калі ты упэўнены ў сваёй перамозе, калі ты верыш, што ў цябе 80%, то прынамсі ад сваіх, ну, такое мерапрыемства нельга хаваць. Калі ўсё было зроблена так, як было зроблена учора ў Мінску, то, напэўна, ёсць нават сумнеў у тым, што свае не здадуць. І для пэўнай колькасці гэта можа стаць апошняй кропляй. Ну, улада не павінна хавацца аж вось так ад людзей. Што тады казаць а тых супрацоўніках дзяржаўнай службы, якія кожны дзень сутыкаюцца з звыклымі грамадзянамі Рэспублікі Беларусь, не ведаю, у нейкіх там выканкамах, які прымаюць людзей на там сваім асабістым прыёме. Што ім тады казаць? Ім таксама трэба хавацца ад людзей, таму што пытанні вось такая працэдура, яна, канешне, выклікае.
Антоль, трошкі папраўце камеру, бо вы трошкі ўплываеце з кадру. О, так, выдатна, дзякую. А я, на вашу думку, галоўная прычына таемнасці гэта, каб сутыкі каб пратэстаў не было, бо з другого боку наіўна думаць, што не будзе пратэст, то бы не і так былі і ў любым выпадку былі б, ці да, ці пасля.
Канешне, на маю думку, галоўнае гэта было пазбегнуць пратэстаў непасрэдна падчас працэдуры, таму што можна было гэтае свята сапсаваць. Ну, святам гэта назваць вельмі складана, але людзі выйшлі незадаволеныя ўвечары на вуліцы, і адбылося амаль тое, што адбывалася 9 жніўня, 10 жніўня. Зноў гвалт і нейкая страляніна, нейкія замешкі. Калі б вось тое самае адбылося падчас інаўгурацыі, ну, сапраўды, свята было б зусім сапсаванае, но шчыра кажучы, што настрой ва ўсіх удзельнікаў гэтага мерапрыемства быў бы значна больш кепскі, чым ён быў падчас гэтай працэдуры.
Угу. Ну, сёстры Грузіва казалі, што людзі там ад шчасця плакалі нават.
Глядзіце, не ведаю.
Ужо 10 краін, зацэ нават больш тузін краіны не прызнала Александра Лукашэнку легітымным, вось літаральна пару гадзін таму Нарвегія, здаецца, адной з апошніх, прынамсі на гэты момант таксама заявіла, што эта інаўгурацыя не дадае яму легітымнасці, але тым не менш, на вашу думку, ці сапраўды для яго важна вось гэтая рэакцыя гэтых замежных краін? З аднаго боку, пул перарва тэлеграм-канал Наталі Эйсман так здзекліва піша з'едліва пра іх, што там яны нікому не патрэбна насамрэч. Ці вы чалавек, каторы вось унутры гэтай сістэмы былі, ці вы вот лічыце, што ўсё ж такі гэта вот шчыры смех з іх, ці ўсё ж такі яны так маску такую апранаюць?
Ну, па-першае, смех, які там быў у тэлеграм-канале пула першага, ён вынікаў з не зусім дакладнага тлумачэння заявы Еўрапейскага саюзу, таму што тое, што было распаўсюджана па розных крыніцах сёння раніцай, казала аб тым, што недастаткова легітымнасці, а колькі дастаткова, ну, вось гэта пытанне. Насамрэч, у першай крыніцы, у англійскім тэксце заявы зусім іншая фармуліроўка. Там мова ідзе аб тым, што няма аніякай легітымнасці. Таму, ну, я б не адбіраў гэта з такім смехам ці здзекам. Гэта сапраўды вельмі сур'ёзны знак і сур'ёзны такі мэсэдж беларускай уладзе, што яе не тое, што прызнаюць як недастаткова легітымную, яе не прызнаюць увогуле. І, скажам так, гэта азначае, што праца беларускай газеты, яна проста скончылася такой вялікай паразай, таму што, ну, прынамсі афіцыйных кантактаў на заходзе, Еўрапейскі саюз да гэтага далучыўся, Злучаныя Штаты Амерыкі, Канада, іх больш не будзе. І можна з гэтага смяяцца і кпіць, але насамрэч гэта вельмі нясмешная і вельмі нясмачная рэч.
Угу. Яшчэ раз зноў просьба павярнуць тэлефон трошкі ўверх. Глядзіце, вось ранкам вы апублікавалі зварот да былых калег-дыпламатаў з просьбай зрабіць вось нейкі маральны крок, маральны ўчынак. Што вы маеце на ўвазе?
Ну, ведаеце, што аб гэтым нават таксама можа больш так яскрава сёння ў відэазвароце распавядаў спадар Паў Латушка, што усе гады мы сапраўды на дыпламатычнай службе, ну, рабілі тое, каб паказаць, што Беларусь сапраўды еўрапейская краіна, якая там памыляецца на пути свайго развіцця, якая сапраўды гэту тэзу нашага міністра замежных справ я падзяляю, што немагчыма заснуць легчы спаць у Савецкім Саюзе, а будзіцца адразу ўжо ў супердэмакратычнай краіне. Але 26 гадоў вось мы нешта рабілі і прыйшлі ў жнівень 2020 года. Учарайшая вось гэта спецаперацыя па інаўгурацыі, гэта, ну, для людзей, якія бароняць імідж краіны на міжнароднай арэне, для людзей, якія ведаюць, што такое адмова ў легітымнасці, гэта павінна стаць, ну, амаль перад апошняй кроплей, таму што, а што абараняць далей? Якія, не ведаю, казкі можна прыдумаць для саміх сабе і для знешніх партнёраў? Што можна яшчэ сказаць? Вось 10-й год быў лепшы, ну, там ад нейкага 99-га, напрыклад. 2015-й быў лепшы ад 2010-га, але 2020-й гэта проста, ну, фіяска. Што можна казаць? На якія сустрэчы, на якія дамоўленасці можна разлічваць, калі, ну, фактычна сваімі ўчынкамі вось на у гэтыя два месяцы ўлада сказала, што нам ні вогуле свет знешні не патрэбны. Толькі як гандляваць, як заўлякаць, прывабліваць нейкія замежныя інвестыцыі. Ось калі асноўнай задачай Міністэрства замежных справ быў знешні гандаль, прыцягненне інвестыцый у краіну, то можна сказаць, што у бліжэйшы час, у бліжэйшай перспектыве гэта праца просто будзе немагчыма. Беларусы за межы, якія упершыню, напэўна, стаялі ў чэргах пад беларускімі пасольствамі, беларускімі консульскімі установамі, каб прагаласаваць на выбарах, зрабіць свой выбар, яны фактычна былі пазбаўлены з працэдурных прычын гэтага права. Беларусы за межы зараз дапамагаюць уцекачам, якія прыязджаюць з Беларусі ў Літву, ў Польшчу, неяк уладкавацца на вымушанай эміграцыі. Нават гэта не эміграцыя, гэта ўцечка. Упершыню ў гісторыі Беларусі з'явіліся уцекачы згодна з Жэнеўскімі канвенцыямі. Вось калі б нехта мне аб гэтым расказаў там яшчэ некалькі месяцаў таму, я б сапраўды смяяўся, бо гэта немагчымая сітуацыя, але яна сталася нашай новай рэчаіснасцю. Вось што гэтым людзям казаць? Якая праца Міністэрства замежных справ? Сядзець у пасольства, сядзець у пасольстве за высокай агароджай і збягаць ад сродкаў ад прэсы, ад сродкаў масавай інфармацыі.
Ну, па вялікім рахунку, ў іх працы ўжо і так амаль не застанецца, як напісаў Валерий Карбалевіч, наш аглядальнік палітычны, фактычна іх пазбавілі працы, таму што гэта шматвектарнасць так званая, на зараз у адзін вектар, як сказаў Савіных. Глядзіце, вы згадалі Павла Латушку, ён сказаў некаторы час таму, што на ягоную думку дзяржаўны апарат дэматываваны, гэта як бы ягоны досвід з камунікацыі з чыноўнікамі. А на вашу думку, вось з вашых кантактаў, гэта сапраўды так? Журналісты з двух крыніц павінны ўсё-такі
цвердзіць. Напэўна, не з двух крыніц. Шчыра кажучы, што ў гэтым пункце я з Павлом Латушкам цалкам згодны, таму што немагчыма нармалёва з нейкай матывацыяй працаваць, калі ты ведаеш, што ўсе твае высілкі, яны проста нікому не патрэбныя. Калі што ў цябе застаецца, гэта, ну, не ведаю, перабіраць паперы на стале і не высоўвацца. Таму што як толькі ты што-небудзь зробіш, праеш нейкую ініцыятыву, то, ну, проста рэакцыя на гэта будзе вельмі негатыўная. Таму што зараз, ну, можна так сказаць, што краіна нібы на вайне. І той, хто выхіляецца, той, хто там робіць нешта без загаду, ён адразу становіцца падазроным.
Смотри, Анатоль, ну, а все-таки на вашу думку, а што вось сёння кіруе тымі, вось хто ёсць побач з уладай? Ну, у некаторых все-таки аганёк у вачах з іх ёсць?
Ну, не ведаю. Это нейкая сляпая вера, якая ёсць у пэўнай колькасці людзей, гэта не толькі пра Беларусь, можна сказаць, такі ёсць у кожнай краіне, якія, ну, сапраўды вераць у тое, што робіць. Ёсць тыя, канешне, якія лічаць, што ў іх няма ўжо выйсця, толькі, не ведаю, змагацца да канчатковай перамогі, таму што, не ведаю, там, ну, міліцыя, якая ўжо там замазана крывёю, нібы няма куды адступаць. Так? Ёсць, мабыць, нейкія чыноўнікі, якія аддавалі вось гэтыя загады. Я не таксама лічу, што ім няма куды адступаць, і ў іх ёсць толькі адзін кірунак дзейнасці. Але заўсёды ў кожнай краіне, я, ну, упэўнены, Ёсць яшчэ катэгорыя людзей, якія сапраўды вераць у тое, што робіць. І гэтая вера, яна настолькі сляпая, яна нязломная, што яе ну, не пераадолець нічым, калі цябе нейкі крызіс не зачэпіць асабіста. Не ведаю, калі ў цябе там, сына ці дачку не паб'юць на вуліцы, ты ніколі не паверыш у тое, што на беларускіх вуліцах могуць пабіць проста пабочную асобу. Калі б'юць, дык гэта, напэўна, ну, не ведаю, апазіцыя, маніфестацыя, нешта такое. А вось пабочную асобу, не-не-не, гэта немагчыма, наша міліцыя нас бароніць. Угу. На жаль, сітуацыя змянілася.
Попраўце ще раз камеру апошні раз, тому што мне ўжо апошняе пытанне да вас будзе. Глядзіце, вось паўтара месяца амаль што працягваюцца пратэсты, і з аднаго боку, з іншага боку ўлада ну не робіць ні кроку назад, нават не прызнае ніводнай свае памылкі. Гэта тупік, і які вы бачыце механізм выхаду з тупіка? Вось рада кардынацыйна, можа, вы далучыліся, напрыклад, да яе, калі зараз ужо не ў Беларусі. Які?
Выхад толькі адзін, і ён непазбежны, гэта дыялог. Дыялог будзе вельмі складаны, таму што кожны дзень не дадае аніякага пазітыву, таму што ёсць фрустрацыя з аднаго боку і з другога. Таму што нейкая радыкалізацыя дзеянняў з боку ўлады і пратэстуючых, яна будзе, ну, кожны дзень яна будзе проста павялічвацца. Але дыялог непазбежны, таму што немагчыма уявіць сабе, ну, мабыць, так лічыць зараз улада, што калі ўсе нязгодныя выйдуць за мяжу, тады можна будзе далей жыць у Беларусі і кіраваць. Але не можа да канца зразумець, што ў гэтых нязгодных большасць. Дык вось адваротная сітуацыя, калі ўсё ж такі там большасць пратэстная пераможа, яны не змогуць адлюстраваць вось гэтую сітуацыю. Гэта значыць, што яны ну, не змогуць выкінуць з дзяржавы тых, хто зараз працуе на дзяржаўнай службе. Трэба будзе неяк жыць разам. Праз такія працэсы праходзіла не адна краіна, якая знаходзілася ў працэсе трансфармацыі. І чым хутчэй быў вось арганізаваны гэты нейкі стол перамоваў, тым прасцей удавалася перажыць крызіс. Але ўсё роўна перамовы былі ў кожным выпадку непазбежны, таму што немагчыма аддзяліць, там, не ведаю, колькі зараз падтрымліваю, 3%, 10%, 15%, 20% ладу, іх немагчыма аддзяліць ад беларускага грамадства. Гэты падзел, так ці інакш, трэба пераадоліць. І як бы там не жадаў кожны з бакоў, трэба будзе сесці і трэба будзе размаўляць. Размова будзе доўгая і цяжкая. Яшчэ далучыцца дойдзе да нас гаспадарчы крызіс, які ўжо амаль відавочны. І гэта таксама не дадасць добрая атмасфера для такіх перамоў, але яны непазбежны. Іншага выйсці з сітуацыі не праз месяц, не праз два, не праз паўгады, не праз два гады не будзе. Усё роўна прыйдзецца сесці за стол перамоў, але кошт гэтага дыялогу, ён павялічваецца з кожным днём.
І самая кароткая апошняя, дык вы самі далучыліся да рады каардынацыйнай ці яшчэ не?
Я не далучыўся да каардынацыйнай рады, і шчыра кажучы, што такіх планаў у мяне няма. Я гатовы дапамагаць, каб вось да гэтага дыялогу урэшце рэшт дайшло. Мабыць, вось гэтаму і прысвечаны ў тым бліку тыя рэчы, якія я публікую на сваім Фейсбуку. Проста каб людзі задумаліся, што іншага выйсця ўжо няма, каб не было вось гэтай збытнай радыкалізацыі ані з аднаго боку, ані з другога, таму што Трэба садзіцца і размаўляць. Іначай, ну, у Беларусі, у беларускага грамадства перспектыву не будзе.
Дякую вялікі. Я нагадаю, што на сувязі праз відэазум са мной быў Анатолій Котаў, былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта. Мы размаўлялі пра інаўгурацыю, але не толькі. Для вас працаваў у Празе Дмітрий Гурневіч. Падпісвайцеся на наш канал, хто яшчэ гэтага не зрабіў. Свабода прэміум. Дякую вялікі. Усяго самага добрага і заставайцеся са свабодай.
З былым супрацоўнікам галоўнага фінансавага ўправлення кіраўніцтва справ прэзідэнта Беларусі Анатолем Котавым гутарыў Дмітрий Гурневіч.
Беларуская служба радыё «Свабода» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц. Ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам.
А зараз выпуск навінаў. У Менскім маршы народнай інаўгурацыі ўзялі ўдзел да 100 тысяч чалавек. Такія ацэнкі карэспандэнтаў агенцтва «Інтэрфакс». Людзі прайшлі ад стэлы «Менск. Горад-герой» па праспекту Машэрава і далей па праспекце Незалежнасці ў бок Уручча. У Гомлі сілавікі ўжылі ў дачыненні да ўдзельнікаў акцыі пратэсту сальзацечны газ, прычым пырскалі яго непасрэдна ў твары. У горадні дзясяткі людзей жорстка затрымалі, некаторых цягнулі па зямлі. Пра выбухі светлашумавой ракетніцы паведамляў карэспандэнт «Свабоды» з Магілеву. У Магілеве падчас асвятлення акцыі пратэстаў затрыманы журналіст інтэрнэт-парталу «Рэгіянальны Магілёў» Уладзімір Лапцэвіч. У Бабруйску таксама затрымлівалі людзей, сілавікі выскоквалі з мікраавтобусам і захоплівалі тых, хто адстаў ад калёны. Магчымыя эканамічныя санкцыі Захаду ў дачыненні да Беларусі непажаданыя, бо яны прынясуць шкоду беларускаму насельніцтву, лічыць Святлана Ціхановская. Пра гэта паведамляе ТАСС, спасылаючыся на інтэрв'ю, якое Ціхановская дала французскаму выданню. Я не лічу неабходнымі эканамічныя санкцыі супраць Беларусі, таму што нават калі яны і дазволяць зрабіць ціск на ўлады, яны адначасна стануць цяжарам для насельніцтва, сказала былая кандыдатка ў прэзідэнты Беларусі. Прытым Ціхановская ў цэлым падтрымала ідэю санкцый з боку Захаду, адзначыўшы, што калі ў еўразвязі не змогуць дасягнуць дамоўленасці аб санкцыях, яна гатовая правесці асобныя перамовы з кожнай з краінаў. Я таксама была б вельмі ўдзячная прэзідэнту Францыі Эмануэлю Макрону, калі б ён адмовіўся лічыць Лукашэнку прэзідэнтам Беларусі, сказала яна. Тым часам прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон заявіў, што Александру Лукашэнку варта добраахвотна пакінуць сваю пасаду. Сваю думку пра падзею Беларусі Макрон выказаў непасрэдна напярэдадні свайго візіту ў Літву і Латвію, які пачынаецца сёння. Гэта крызіс улады, аўтарытарнай улады, якая не можа прыняць логіку дэмакратыі і спрабуе ўтрымацца пры дапамозе сілы. Відавочна, што Лукашэнка павінен сысці, сказаў Эмануэль Макрон. Сябра прэзідыума каардынацыйнай рады былы дыпламат і міністр культуры Павел Латушка заявіў пра гатоўнасць стварыць альтэрнатыўную структуру Міністэрства замежных справ краіны за мяжой. Пра гэта ён сказаў сёння ў інтэрв'ю тэлеканалу «Дождж». Ён таксама падкрэсліў, што каардынацыйная рада працягвае працу, нягледзячы на тое, што некаторыя сябры яе прэзідыума знаходзяцца за мяжой ці затрыманыя. Таксама Латушка заявіў, што сябры прэзідыуму рады пры гарантыі бяспекі з боку Расіі ў развязу гатовыя вярнуцца ў Беларусь, каб пачаць перамовы з цяперашняй адміністрацыі пра трансфер улады і правядзенне новых выбараў. Змененая мера стрымання 4 з 5 фігурантам справы Белцяжмашу. Яны выйшлі на волю пад падпіскі аб нявыезд. Пад варты застаўся кіраўнік дэвелапраўскай кампаніі Ігар Анішчэнка. Былога ўладальніка новай газеты «Смаргоні» падазраюць у крымінальным злачынстве. Дома і ў офісе Рамуальда Улана прайшлі ператрусы, канфіскаваная архтэхніка, тэлефоны. Былога ўладальніка і галоўнага рэдактара новай газеты «Смаргоні» падазраюць у паклёпе. Заведзеная крымінальная справа, паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў.
Добрий день, вітаю вас, Ян Максимюк з Праги. На сув'язі зі мною Сергій Дубовець у Мінську. Сергій Дубовець, журналіст, письменник, былий головний редактор двух важних білоруських газет, автор, видать, уже більше, ніж десятка книг. Його найпоштня книга «Тантамарески», накільки я орієнтуюся, опинулася в шорт-листі сьогоднішньої премії «Гідройця». Але говорити будемо не про премії, а говорити будемо про те, що відбувається у Білорусі зараз, і про те, що може відбутися у будучині. Я пропоную, запропонував Сергію крыху побавиться у пророка і сказати, поділитися з нами рефлексією, як теперішня політично-соціальна ситуація у Білорусі може повпливати на розвиття білоруської культури, а в приватності білоруської літератури. Так що я пропоную вам послухать нашу гутарку, у якої ми поспробуємо глянути на події в Білорусі під таким особливим ракурсом. Покуль почати розмову про конкретно про літературу, я б хотів би попросити Сергія поділитися своїми міркуваннями на кон того, як би, як він бачить характер теперішнього, сьогоднішнього режиму у Білорусі після усіх тих розгонів, затриманняв і катаванняв. Інакше кажучи, як його найбільш адекватно назвати? Чи вже нехто придумав назву гэтому режиму раней, чи просто потрібне нове слово? Сергій, значить, що це таке? Це хунта, окупаційний режим, фашистський режим, кривава диктатура? Чи може тут треба фактично некий новий термін?
Новий термін потрібний для некої нової з'яви, а тут ми нічого нового не бачимо абсолютно. І я, назираючи за цим режимом, я бачу, що він такий вже 200 років у Білорусі. Абсолютно ті самі поводини, те саме фінансування, та сама відсутність моралі, та сама москвоцентричність. Нічого ж не зміняється. Як ми будемо придумляти некі нові назви, коли це все ми назираємо вже 200 років. Нове якраз я бачу у людях, у тим, що народ починає усвідомляти себе народом. Тих, хто виходить по 300 тисяч на недільні марші, ці люди потребують політичної суб'єктності, як білоруський народ. І це так само процес, якому більше за 200 років, тим не менш, може бути ніколи так близько до виніку, до перемоги народ не був. Я би хучей це все називав нашим традиційним словом «повстання». Білорусь 200 років повстає, повстають люди, щоб зватися народом, стати народом. Це значить брати свій лос у свої руки і... Мені вельми подобається визначення нації, як люди, об'єднані одинством льосу. І ось, коли ми йдемо кожну неділю по проспектах Мінських, серед тисяч і тисяч людей, ми просто відчуваємо цю хвалю одинства. І що у нас один льос, і ми хочемо керувати своєю країною, яку ми любимо, ведаємо. Ми не робимо нічого, ніяких правопорушенняв. Ми абсолютно зі світлими думками, з радістю, з прочуванням щастя. Коли удастся досягнуть вынику гэтым разом, ну, это сапраўды будет самая счастливая краина в свете.
Ці было такое адчуванне адзінства, про якое ты кажаш у мінулым, у мінулых двух стагоддзях? Ну і яшчэ раз запытаю конкретно про назву. Калі ты кажаш, што рэжым не змяніўся, дык што гэта акупацыйны рэжым, які быў у 19 стагоддзі у Беларусі?
Ну, я, як бы мы будзем гаварыць пра літаратуру, я б узяў глыбей, як бы эту з'яву, гэта барацьба барбарства супраць цывілізацыі, прычым барбарства носіць прамаскоўскі характар выразна. Я не бачу нічога недакладнага, калі называць гэты рэжым акупацыйным. Гэта рэжым не беларусакультурны, не беларускамоўны, не беларускацэнтрычны. Гэты рэжым, ён чужы на гэтай зямлі.
Так, а я цябе запытаў яшчэ, ці была такое пачуванне менавіта народнай ці нацыянальнай єднасці ў нашай гісторыі найноўшай, як ёсць цяпер?
Я думаю, што яно з'яўлялася кожны раз, калі вот з'яўлялася гэтая прага адчування людзей сябе адзіным народам і прага заявіць, сказаць слова за сябе. Так было ва ўсе паўстанні. Я шмат чытаў мемуарыстыкі 19-го стагоддзя, і у мяне такое адчуванне, што я жыву там.
Добра. Давай падыдзем бліжэй да літаратуры. Ось, скажам так, змаганне з дыктатурай, змаганне з акупацыйным рэжымам, адзінка і рэжым. Чым не тэмы для беларускай літаратуры? Але вось мне здаецца, што за апошнія 25 гадоў у беларускай літаратуры, за апошнія 20 гадоў, калі пры ўладзе быў Лукашэнка, у беларускай літаратуры наўрад ці з'явіліся творы, якія б гэтую тэму прадставілі на прыстойным мастацкім узроўні, паказалі менавіта тое супрацьстаўленне, як ты сказаў, барбарства і цывілізацыі. Магчыма, я памыляюся, ці можаш назваць некія прыклады літаратурных твораў за апошнія 25 гадоў, дзе больш-менш аўтар падышоў да гэтага пытання?
Я думаю, што такіх твораў, калі б яны былі, калі б яны шырока чыталіся, калі б яны выходзілі іх пераклады за мяжой, калі б яны атрымлівалі нейкія прэміі прэстыжныя, такіх твораў няма. Але прычыну гэтага я знаходжу ў нашай, зноў жа, палітычнай сітуацыі. Я вось зараз складаю кніжку вельмі цяжкую і балесную сведчанню тых, хто пабываў на Крэсціна і ў іншых такіх месцах, у аддзелах міліцыі, у аўтазаках, у гэтых бусах без нумароў сініх з танаваным шклом. І я бачу масу сюжэтаў, разваг людзей, якіх мы ніколі раней не ведалі. І тым не менш яны выказваюць розныя думкі, адчуванні, за якімі ўжо бачыцца сур'ёзная літаратура. І я бачу, што гэта нават не метафара, што наша літаратура на Крэсціна. Таму няма і не можа быць такіх твораў, таму што просто уявіце сабе, ну, якія думкі ў турме ў чалавека. Это страх, это імкненне думаць пра нешта добрае, пра сваіх блізкіх. І всякія, відаць, пераважна фантасмагоры, якія лезуць у галаву, вясёлыя, страшныя, нудныя, нейкія ўрыўкі чагосьці не звязанага ні з часам, ні з месцам. І я пачынаю разумець, што вот гэтыя думкі, якія ў чалавека ў турме, гэта ёсць наша цяперашняя літаратура. якая сядзіць на крэсце. Нават не ў метафарычным сэнсе. Таму зніклі нейкія вельмі важныя рэчы для любой літаратуры. У нас зусім няма, я лічу, літаратурнай крытыкі. Вот Борис Петрович, пісьменнік, калі ён, калі яго кніга выходзіць у Швецыі, яна атрымлівае ў газетах там 6-12 рэцэнзій. У нас выходзіць кніга, не чакаецца ніякай рэцэнзіі, ніякага водгуку, нават піску. Раптам хтосьці дзесьці заўважыў, напісаў. Гэта выключэнне, а не правіла. У нас няма, страцілася традыцыя літаратурнага ўзаемадзеяння пакаленняў. Я, напрыклад, калі я быў яшчэ пачатковец, я хадзіў да свайго суседа, пісьменніка Барыса Сачэнкі, ён разліваў каньячок, і мы сядалі 2-3-4 гадзіны, цэлы вечар аж да ночы, мы гаварылі пра ўсё на свеце. Гэта вельмі важная рэч для існавання літаратуры як жывога арганізму, вот это ўзаемадзеянне. І, дарэчы, той жа Шэрман, Карлас Шэрман успамінае свае юначыя гады, яго паходы там да Маркеса, да Борхеса. І вот это вот з гэтага ўзаемадзеяння это нараджаецца некі такі клуб, вялікі жывы пад назвай літаратура, і так праходзіць своеасаблівая ініцыяцыя кожнага маладога пісьменніка. Ён прыходзіць не адкуль, у нас сёння ўсе не адкуль і ніхто. Невядома, з чаго ўзяўся гэты чалавек. Ну, бываюць самародкі таленты, але калі ў літаратуры існуе ось такая пастаянная ўзаемасувязь, так як у Валянціна Тараса былі шыкоўныя застоллі, куды запрашаліся маладыя пісьменнікі, і гаварылася, жартавалася, смяялася, плакалася пра ўсё на свеце. Я асабіста вельмі моцна цаню вот гэта ў сваёй біяграфіі, там пасядзелкі якія-небудзь, гутаркі з Вячаславам Адамчыкам. Тут не столькі перадача досведу, колькі вось гэта прыняцце новага аўтара, куды прыняцце? У літаратуру. Это была вельмі важная рэч, зараз яна, на жаль, страчаная. Ну, зноў жа, з прычыны таго, пра што я перад гэтым казаў.
Так, пра тое, чаго не хапае сучаснай беларускай літаратуры, я хацеў пагаварыць пад канец гэтай размовы з табою. Ты тут ўжо пачаў гэтую тэму, я думаю, мы яе працягнем, але я хачу звернуць, хачу зачапіцца за тое, што ты сказаў на самым пачатку. Вось ты складаеш кнігу сведчання ў людзей, якія пабывалі на акрэсці, на ці ў іншых турмах, і ты сказаў, што тое, што ты запісваеш, гэта і ёсць сённяшняя беларуская літаратура. Бок ты лічыш, што вось такія сведчанні запісаныя, такая, я б сказаў бы, дакументальная ці парадакументальная літаратура. Яна і ёсць тая літаратура, якой трэба?
Яна абсалютна патрэбная, ну, калі разважаць пра вот ўзаемадзеянне літаратуры і грамадства. Яна грамадству крайне неабходныя такія кнігі сёння. Асабліва, калі ў нас адбыліся гэты тысячы выпадкаў катаванняў, і зараз ўлада заяўляе, што нічого не было. Ну, гэта не можа прапасці, знікнуць. Это досвід нашага народу, нашай нацыі. Ён павінен застацца, і ён павінен працаваць на будучыню, каб гэта не паўтаралася.
Так,
я меў на ўвазі Акрэсціна, калі казаў, я меў на ўвазі ўсю нашу літаратуру. Хай гэта будзе метафара, але і непасрэдна то, што нараджаецца, выходзіць адтуль, гэта таксама літаратура. І відаць якраз, можа быць, якраз вот этой турэмнай літаратуры ў нас пачнецца пры пераменах адстройка ўсяго літаратурнага арганізму ў Беларусі.
Ну так, я чому запитав, тому що пам'ятаєш, скільки було сперечок на конт того, коли Нобелівську премію дали Світлані Олексієвич, яка я менавіто працювала в таким документальним чи парадокументальним ключі, і було тоді шмат людей, і шанованих нами, і відомих, нам, які казали, що це фактично не література, це журналістика, підроблена під літературу. Зараз ти, як би скажемо, береш у цій спречці про межі літератури бок Світлани Олексієвич. Я чому згадав Світлану Олексієвич? Бо хотілося мені згадати період падіння комунізму і літератури, яка наступила після його, після 89-го року у Центральній Європі, скажімо, на початку 90-х у Білорусі більшість молодих людей. Ми цей період пам'ятаємо. Більшість молодих людей, які вже народилися у 90-х, ну ніяк такого не пам'ятають. Але я тоді сподівався, що після 89-го року, коли Польща, скажімо, розвалився комунізм, ми отримаємо якісно нову літературу, ліпшу літературу. Я погробся в статистиках. Там, звісно, статистики, не існує статистик, скільки книг тоді виходило, якими тиражами, бо наогул тиражі видавець виховали, але одна статистика вельми показальна. У 89-м році, коли кончався комунізм, у комуністичної Польщі було 60 видавецтваў. 4 роки пізніше, у 93-м, тих видавецтва стало 2500. Тобто рост був у 40 разів. І чоловік сподівався, коли, скажімо, рост видавецтва у 40 разів, то, мабуть, і рост якісної літератури так само буде у рази чи некалькі. Нічого такого якби не наступило. І ще більшим розчаруванням для мене було те, що такого якби аналізу тої минулої комуністичної епохи, які люди, скажімо, свіжо пам'ятали, у літературі так і не відбулося. А відбулося нечто дивне. Раптом у Польщі почали виходити детективи, шпіонські романи, жіночі романи. Того, чого не хапало у так мощно не хапало доткліво у комуністичну епоху. І це був, як би скажемо, мейнстрім літератури. Польський письменник так само приноровилися писати таку літературу, коли побачили, що на цьому можна добре заробити. А ось так звана серйозна література, фікшн, так, вона якби забилася про комунізм, почала освоювати нові теми, нові жанри. І, наприклад, Вольга Токарчук, яка отримала Нобелівську премію за 2019 рік. Вона народилася з початку 60-х років, вона складно пам'ятала комунізм. Вона дебютувала ще у часи комунізму, стала писати свої романи зовсім не про життя у комуністичній Польщі, чи навіть у сучасній Польщі. У Польщі, яка трансформувалася, почала писати романи. Я б сказав, про історію, про некі секти, чи то у християнстві, чи то у юдаїзмі, книги філософського змісту. І я б розчарований менавіто, що той такий великий політичний і соціальний перелом, він не дав літературі, яка я була б сагушною своєму часу. І ось я хочу тебе запитатися, а гэты менавіта такі усплёск соціальної енергії і політичної енергії в Білорусі, ён має шанси дати нові імпульси для білоруської літератури? Ці змагання з диктатурою, змагання з окупаційним режимом має шанс стати магістральною темою білоруської літератури, як раніше такими магістральними темами була партизанщина і війна у білоруській літературі, ці «Вьоска», ці, наприклад, «Червоний чоловік» Олексієвич?
Я думаю, що, в принципі, в мене таке відчування, в огулі у літературі, у світі широким, адбываецца адыход ад гэтага паняцтва тэматычная літаратура. Літаратура, мы ўжо адышлі ад паняцтва, што нон-фікшн літаратура гэта не літаратура. Окей. Дарэчы, тут цікавая метамарфоза, што калі з крытэрыям сур'ёзнай літаратуры можна ацэньваць нон-фікшн літаратуру, то тады з крытэрыямі нон-фікшн літаратуры можна падыходзіць і да так званай сур'ёзнай літаратуры, перачытаць там «Вайну і мір», напрыклад, паглядзець, наколькі што чаму адпавядае. Зараз пра гэта шмат пішуць, што шмат чаго нічому не адпавядае насамрэч. І калі это ўсё мяняецца, то тэматычнасць твораў, яна ну, шмат у чым страчвае сэнс. Калі гэта не жорсткая дакументалістыка, безумоўна, не працы па гісторыі, якія таксама імкнуцца праз эсэізм стаць літаратурай. Але я, напрыклад, сябе часта лаўлю на такім стане. Я чытаю тую ж Вольгу Такарчук, як ты кажаш, Якубавы кнігі, і там некае 17-е стагоддзе, некія габрэйскія разборкі, а я сябе лаўлю на адчуванні, што я жыву нейкім сваім школьным часам, адчуваю нейкія школьныя тагачасныя пахі, вельмі моцна адчуваю нашы тагачасныя адносіны да кнігі, якіх зараз абсалютна няма, асабліва ў Беларусі. Такія трапяткія адносіны, калі ўзяць на ноч кнігу, прачытаць пра якіх-небудзь амерыканскіх там індзейцаў ці бізонаў, это было за шчасце. Дык прычым тады тут, што, якую ролю для мяне выконвае кніга Такарчук? Яна дае мне энергію, энергетыку, яна дае мне адметны нейкі голас, гучанне, танальнасць. І я прыходжу да таго, што у прынцыпе прозу любую трэба пісаць як паэзію. Калі падыходзіць з гледзяшча вот этой энергетыкі, абсалютна ж як бы не важна, пра што верш. Ну, у нейкім сэнсе важна, яно недзе таксама спрыяе ўспрыманню верша, але ну, не важна, пра што кніга, важна, на што яна цябе ўздымае. Это, я лічу, што это самая высокая прыкмета літаратуры. Калі мне ўдалося ў кнігу запакаваць энергію, адметны голас, настроі нейкія чыстыя, а чытачу это ўсё перадалося, я справіўся з сваёй задачай найлепшым чынам. Дарэчы, вот сёння мы не называем канкрэтных твораў нашых сучаснікаў, кнігі, якія выходзяць, ну, зноў жа, наконт тэмы чалавек і дыктатуры, гэтак далей, але абсалютна аўтаномна і вельмі уражвальна існуе ў гэтым часе паэзія. Паэзія, якая ў 90-х годах, як Адам Глёбу сказаў, пакінула мяне. Вот сёння яна не, яна якраз прысутнічае вельмі, вельмі уражвальна. Тыя ж вершы Насты Кудасавай, тыя ж вершы таго ж Альгерда Бахарэвіча. Яны вельмі моцна ўражваюць, яны вельмі сучасныя. Анатолій Ващенко, згадаю. Ну, это ўсё публікуецца ў Фейсбуку. Цітаеш Ганна Сіверынец, можа гэты весь Фейсбук падняць, на вушы паставіць адным сваім вершам пра хлопчыка Колю. Ну, это сур'ёзныя праявы літаратуры, але это паэзія, это, як той пісаў паэт, ты цар жыве адзін, ён можа існаваць па-за літаратурным асяродкам.
Паэзія – это вельмі сур'ёзная праява літаратуры, я пагаджаюся, але проза больш сур'ёзная. Так ты скажы, калі ўжо пачаў пра тое, што вось чытаеш кнігу, Такарчук або Такарчук, і відчуваєш некий такий уздим, приємність, як це назвати. Так назови хоча б одну книгу прози білоруського письменника, яку ти останнім часом читав. Дай скучай за все сучасника, яка тобі менавіта нічто подобне. Такое відчування, що ти читаєш хорошу літературу, яка тебе яким чином узбагачає, ці будує, ти прочитав.
Я назову, не буду оригінальним, назову Альгерда Бахаревича, назову Бориса Петровича, назову, як раней любили казати письменники, це видатний стиліст, назову Андрея Федоренко. Ну, могу, в принципі, шмат називати, але не хочу чи назвати усіх і когось, чи забитися, на цьому спинюся.
Добре.
Те, що варто сачити, бо це, ну, коли ти вживаєш цей термін, серйозна література, я вживу термін якісна література. Література варта перекладу, варта популяризації. Коли б не наш сьогоднішній гаротний стан, білоруси б зачитувалися цими письменниками.
І я погоджаюся, я б так само назвав тут прозвище Бахаревича в цьому контексті. Ти сказав, що ось коли б їх перекладали, так я взяв і одну книгу навіть переклав. Зараз, звісно, є проблеми, як де знайти видавця, але я думаю, що може ця ситуація білоруська посприяє знайти видавця. Я говорю про переклад книги «Сорока на Шибениці» на польську мову. Маю надію, вона врешті з'явиться на польському ринку. Каб закруглити нашу розмову, я тобі поставлю ще одне питання, не ведаю, тяжкое чи ні, ти вже на нього почав відказувати. А менавіта, чого не хапає білоруської літератури, ну, каб завоювати, скажімо так, у двукості більш масового читача? Грошей не хапає, ніякої фінансової підтримки, свободи, актуальності темов, чи, може, достаткового відання білоруської мови потенційними читачами. Ти сказав про критиків, що не хапає. Це я розумію, а ти можеш про критика вже тепер не казати.
Білоруської літератури сьогодні не хапає свободи. Література – це організм, живий організм, який самоналаджується. І всі там ніякі ферменти, які йому не хапає, і він знайде, але коли не буде у турмі на окресті насидять. Коли він оттуль вийде, і він з усім справиться і наладить себе сам. Тут є ще, я би зносочку зробив, дурацьку ситуацію в Білорусі з радісними тими криками державної пропаганди, що книга помирає, книга помирає. От це глупство, якого ніде в світі більше немає, воно по 200 бібліотек у год зачиняється, воно наробило, ну, біди в Білорусі. От у гэтым сэнсе то трэба мець на ўвазе, што калі будзе свабода, то адродзяцца і гэтыя бібліятэкі, і кнігарні, якія ў нас у кожнай буйной вёсцы былі. Зараз это ўсё зачынена. А самі кнігарні, якія ёсць, ну, яны забіты такім шлакам часта, што туды носу не сунеш.
Да, але гэта паўсюдная з'ява. Правда, порівняння маю тільки з Чехією і з Польщею. Куча всього, скажімо, у книгарнях, і знайти таку книжку, яка б мені відповідала, вельми тяжко. Ну що ж, ми почали цю літературну тему у ці, я б сказав би, змрочні, травматичні часи. Будемо її протягувати, будемо говорити про білоруську літературу, бо, як мені здається, література білоруська – це одна з основних цеглинок побудови білоруської нації. Думаю, ти з цим погодишся, правда?
Абсолютно.
Дякую, Сергій. Гутерку для вас підрихтував Ян Максимюк. Ми говорили з Сергієм Дубовцом, редактором, автором, чия книга «Тантамарескі» опинулася у шорт-лісті сьогоднішньої премії «Гідройця». Дякую.